Velkommen til Aktier i Vælten.
Jeg er Michael Friis.
Jeg er Kasper Lien.
Så skal vi til det igen. Kåret ugens danske vinder og taber. Endnu en rød uge i recessionsteoriens tegn i tegnet på den store hammer for centralbankerne af. Men Kasper, lad os få kåret ugens danske vinder og taber.
Yes, og vi starter som altid blandt C25-selskaberne, og der blev vinderen Bavarian Nordic og taberen Ambu. Hele hovedmarkedet blev det også Bavarian, der blev vinderen der, og taberen blev MT Højgaard. Og endelig på First North, så er den helt store vinder Aria, mens taberen blev Virogates. Så ser vi på den samlede vinder på hele danske aktiemarked, så er det Aria med en stigning på næsten 100% denne uge. Og den samlede taber er Virogates, som vi har været igennem tidligere, også er et af de selskaber for god ordens skyld. Og som I skal huske at disclaime, vi har en digital IR-samarbejdsaftale med, så de er kunde hos H.C. Andersen Kapital. Men som sagt, dem har vi været igennem tidligere, så derfor så tager vi taberen på hovedmarkedet i den her uge, som blev MT Højgaard. Og det er jo en af de selskaber, vi ikke har talt om, så den kommer vi tilbage til om lidt, efter vi har været igennem vinderen.
Jamen, det må nok ikke dukket op på særlig mange af investorers øjne før, du ved, man hører noget nyt, og nu har jeg da for første gang læst om, men kan du ikke lige prøve at gå lidt igennem, hvad det her selskab består af?
Jo, lige præcis, for det er jo klart, det er et selskab, der har sejlet meget under radaren. De blev faktisk grundlagt tilbage i 92, børsnoteret i 2007. De er noteret på First North, som nævnt, og er ikke et typisk First North-selskab i forhold til, at de er en maritime one-stop-shop, som de selv kalder det, hvor de servicerer rederier med drift, sikkerhed, logistik, og sørger for, at de her skib, de kommer fra A til B under sikre forhold, og de har faktisk mere end 300 medarbejdere, og de er kunder som Mærsk og Hapag-Lloyd, som er nogle af de store, der er dem, de hjælper inden forskellige løsninger. Så de har meget fokus på inden for det her med høj kompleksitet, krav til kvalitet, højere priser og lignende, så de er inden for det her niche-segment, eller inden for et lidt andet segment end at sejle generelt, ligesom vi kender fra nogle af de andre de større danske Torm, det er Snoren og lignende. Men de har så også, det der er lidt specielt ved det er, at de har mange forskellige forretningsområder, de har lavet en masse opkøb inden for de sidste par år. Blandt andet har de i Vietnam nogle forskellige datterselskaber indenfor, hvor de laver container services, og de håndterer mere end 150.000 container på nogle havne derover, og de har sådan noget salg af rednings- og brandslukningsudstyr. Så det er sådan lidt et porteføljeselskab inden for det her maritime del, hvor de hjælper og servicerer rederier med forskellige ting inden for sikkerhed og drift.
Ja, det lyder lidt som sådan, du ved, en founder, der har en ekspertise herinde for sådan stille og roligt udbygger forretningen. Ja. Ja, nu læste jeg om den her uge, så jeg kender nyheden, men skal vi ikke prøve at forklare, hvad det er, der fik aktien til at eksplodere i den her uge?
Jo, og det var sådan set en nyhed, der kom i sidste uge, men det var så fredag efter markedsluk, så derfor har vi først set reaktionen naturligvis i den her uge. Og det, der skete, som du har været ved at tease, lad os få det ud nu, det er, at man kan sige, at jeg har fået en kæmpe stor kontrakt af Ørsted, som de fleste jo kender. Og det er den største kontrakt nogensinde, jeg har fået. Det er en kontrakt, der var over 5 år med forlængelse af mulighed for yderligere forlængelse i 2 år, og kontraktsum, den estimeres til at være maksimalt godt nok, men op mod de her 450 millioner. Aftalen den vedrører, at de skal have drift af 2 slæbebåde og 4 pramme, som er sådan nogle transport over vand i størrelsen 9.000-15.000 dødvægtston, hvis der er nogen, der kender det, kan man sige, og transport af træflis, træpiller og andet dry bulk, og der skal de så også ud og ansætte 26 nye danske kollegaer for at kunne servicere Ørsted over de her 5 år, så de er jo at bygge noget stort op her til Ørsted, og derfor fører det også til en stor opjustering, en relativt stor opjustering på 10-33% på omsætningen, fra tidligere 90-100 millioner til 110-120 millioner for regnskabsåret 2022, og også driftsresultatet EBITDA forventes også at være nu 4-6 millioner, tidligere 2-4 millioner. Så i den her store kontrakt med Ørsted var selvfølgelig en blåstempling, men var også finansielt en stor kontrakt for RA, den største historien, som naturligvis har sat sig på guidance også positivt.
Ja, og skal vi lige have sat den i relation, hvad er markedsværdien af selskabet?
Ja, det fik jeg ikke nævnt først. Altså markedsværdien er på knap 70 millioner, som jeg sagde før. Det er jo, hvis man kigger på den her kontraktsum på de her 450 millioner, de omsætter fra forventeligt 110 til 120 millioner i 2022, så er det en stor kontrakt. Godt nok selvfølgelig over mange år, men er, ja, for at sætte det i perspektiv, som du siger, også i forhold til markedsværdien, en stor kontrakt.
Jamen skal vi ikke også lige prøve at løbe igennem det, vi somalt gør? En bull og en bear case, altså en bull case, hvad er det, der kan trække aktien videre op af, og en bear case, og jeg har lidt forståelse for, at det her det er lidt kompliceret selskab, men en ret kompliceret selskabsstruktur og balance går jeg ud fra, men lad os prøve at løbe lidt igennem på
ja, man kan jo tage det som perspektiv. Præcis, man kan jo tage det lidt som et perspektiv på tingene, ikke? Altså, mange opkøb, som jeg sagde, det gør selvfølgelig strukturen lidt mere uoverskuelig, når man sidder udefra, ikke med så lang track record på de nye selskaber. Men altså, hvis vi starter med den positive bull case først, så hvis man kigger på den her Ørsted, som man trækker den ind i den, så er det jo klart, at det er, som jeg sagde før, et kæmpe kvalitetsstempel, at et selskab som Ørsted vælger dem til så stor en kontrakt, og de har sådan en relativ asset-light forretningsmodel, så de har selv nævnt, at i forhold til de her konjunkturer, som jo er et problem i det her, de kører tit inden for rederier med nogle radar og nogle forskellige ting, man sejler efter, at der er de lidt mere fleksible og kan måske blive lidt mindre ramt på det område. Så det er nogle af de ting, som selvfølgelig tæller casen op på længere sigt, hvis vi jo rammer ind i noget recessionslignende. Og de har de her i rigtig lange kontrakter, som skaber en form for visibilitet ud i mindst 5 år ud i fremtiden. Så det er jo nogle af de positive ting, kan man sige, som holder lidt en bund i casen, eller i hvert fald en vis sikkerhed for nogle investorer, at de har de her kontrakter, som løber over så lang tid. Og det er sådan lige den umiddelbare positive del af casen, man kan sige. De har jo også en masse af de opkøb, som man kan sige, kan vendes og drejes til både positiv og negativ. Starter med en positiv først, så de her opkøb, man kan jo håbe, at de passer perfekt ind i forretningen, og de får nogle synergier, de får nogle muligheder, og de virkelig kan bygge den her portefølje af selskaber op med succes. Omvendt, hvis vi skal springe videre til bearcasen, den negative vinkel, som man også ser tit med opkøb, så kan det tit være, at man måske mister lidt fokus, de vil diversificere sig for bredt ud, i stedet for at have et mere simpelt fokus på det, de måske er allerbedst til. Så det er lidt risikoen ved, at de bare køber op en hel masse, som på papiret finansielt måske ser relativt billigt ud, og ser ud til at blive nogle gode opkøb, men man ikke rigtig har den der track record, også med aktiviteter i Vietnam osv. Der er jo en eller anden risiko ved, at man er og laver aktiviteter derude som et dansk selskab. Så der er nogle forskellige ting der, man skal have for øje, som vi måske først får et svar på om nogle år som investor, eller som er interesseret i den.
Jamen altså, det er jo det her med, det er jo sådan en meget opportunistisk case, man skal sådan vurdere, om det her selskab virkelig kan eksekvere på tingene mere, du ved, sådan løfter op og så ser sådan en eller anden strukturel case. Jamen selvfølgelig er shipping et rimelig godt område lige nu, hvor der er flere penge, og der er mere aktivitet, ikke? Så det er sådan lige det, man kan sige, men den er rigtig svær at vurdere, du ved, var det et personligt forhold, der gjorde, at de lige vandt den her kontrakt, eller er de ved at blive stærkere inden for et område, ikke? Det synes jeg, det er meget, meget tidligere, og derfor er det jo svært at snakke om den her aktie som sådan en analytiker. Jeg synes også, det er svært, fordi man har indeværende års resultater, men man har ikke rigtig en fornemmelse af, hvad kan de her kontrakter løfte de næste års resultater til, og hvad den koster, ikke? Altså, du ved, man må lige tro, det er sådan en af dem, man må prøve at følge, og så sige, at jamen, det var da en væsentlig kontrakt i vand. Det kunne da godt være, det var rigtigt, man løftede tingene, ikke? Men herfra er den svær at vurdere.
Ja, præcis. Og de har jo også, nu selv i track record, de har haft nogle år, hvor de har haft, kan man sige, negative tal på bundlinjen, og de har også en negativ egenkapital, som de også skriver om i deres årsregnskab, jeg har brugt mest i forhold til tallene, kan man sige. Det har de og de har haft nogle aftaler med de her kreditinstitutioner, også i forhold til at kunne betale noget rentebærende gæld, som de har på de her 18,8 millioner i slutningen 21. Så de har nogle ting der, de arbejder lidt med, men omvendt så får de jo mulighed for at købe op ret billigt, og de udsteder nogle nye aktier til det. Så der sker en masse ting, og det er derfor, som du siger, det lige nu har man ikke sådan det helt store overblik, i hvert fald ud fra set, når det er en case, man ikke har fulgt igennem mange år, til at ligesom vurdere, om den er billig eller dyr, den her aktie.
Ja, altså det bliver sådan en eksekveringscase, ikke? Og det er altid hårdt på de der små der, at følge dem tæt nok.
Ja, præcis. Men ja, en masse nye opkøber, det seneste også Katie Seal fra Singapore inden for sikkerhed til containerrederier, hvor også på papiret ser det jo rimelig billigt ud, en omsætning på 28,7 millioner sidste år, det her selskab, de køber. Positiv EBITDA på 1,3 millioner, og overdragelsesummen inklusiv de her nye aktier ser ud til at blive omkring 1,1 millioner dollars, så det er jo omkring 7 millioner eller lignende, ikke? For et EBITDA på 1,3, så det er måske egentlig, hvis der er nogle synergier, der er nogle muligheder der, så det er måske ikke så dyrt. Ja, som sagt, det er, man skal selvfølgelig selv gå ind og lave de her beregninger og tjekke det efter, fordi der sker en hel masse ting lige nu i den her case. Så lad os hoppe videre til taberne, som vi jo nævnte indlændingsvis. Vi kigger ind i MT Højgaard i den her uge, Så hvad er det for en størrelse for ris?
MT Højgaard er jo en dansk sådan, byggeentreprenør og virksomhed med tæt på 90% af omsætningen. Omkring 90% af omsætningen i Danmark. Det er jo sådan lidt en blanding mellem større anlægsbyggeprojekter, supersygehusene, du ved, større kontorbyggerier, store opgaver for DSB, altså 1,6 milliarder. Så det er sådan en stor entreprenør, ikke? Altså der indgår kæmpe store byggekontrakter, ikke? De har fire forskellige sådan forretningsområder. Noget fokuseret mere mod privatbyggeri, noget fokuseret mod kontor, og så er der selvfølgelig de her construction, de store, rigtig store anlægsprojekter ligger i to andre forretningsområder. Så det er den her, det er en af Danmarks største entreprenører, altså du ved, som ligesom er det. Fra 2019 kom de ud af, havde de et stort underskud, og der blev sat en ny struktur, altså en ny turnaround plan i gang. Fokusering på bæredygtighed, men jo selvfølgelig også fokusering på at få ordrebogen op, få indtjeningsmarginerne op, ikke, som jo er altid det problem, og det kommer vi også lidt ind på, når vi kommer til at snakke bærecasen i den her. Og er jo lykkes rimelig godt med det, ordrebogen steget og ligger nu efter det seneste kvartal på 10,8 milliarder, nu omkring 6 milliarder i 2020. Ikke? Så det er... Det er ligesom selskabet, ikke? Det er et selskab, der har 850 millioner i markedsværdi. Jeg forventer en omsætning i år på 8-8,2 og en indtjening på ca. 250-275 i forhold til deres guidance. Så sådan lige set på nøgletallene er jo i hvert fald ikke en super dyr aktie, men det kommer vi ind på lidt senere, når vi skal snakke om, hvilken type af selskab det er.
Mm. Og i denne uge er det recessionspanikken, er det højere eller undskyld, stigende priser på byggemateriale, eller hvad er det, der ligesom har fået aktien til at i denne uge?
Det er nok et godt bud, og så lav likviditet, ikke? Det her, det er et selskab, der er ejet af en gammel af fonden bagved, rigtig store aktionærer, Augustinus-fonden og alle dem her, ikke? Så der er stort set, du ved, meget, meget lav likviditet i aktien, så der skal ingenting til. Men du har nok ret, altså, hvis der endelig er nogen, der sælger den her, og den er jo kommet godt ned fra toppen af, og i den her uge er det så bare yderligere accelereret, og vi fik jo også de amerikanske bygge... Altså de amerikanske homebuilders var de dårligst performende i den her uge. Folk frygter stigende renter, inflation, recession inden for det her segment. Stigende byggevarepriser, synes jeg egentlig ikke, at det har været et emne som, du ved, igennem året, man ikke har været så udpræget i den her uge. Men det er jo klart, at har man 10,8 milliarder liggende i sin ordrebog, så er det altså vigtigt, at man kan levere det inden for de rammer. Altså både med mandskab, som er svært at skaffe, byggematerialer, som er steget i pris, siden man har angivet den her kontrakt. Ikke? Så den har jo været i vælten og jo næsten halveret siden toppen sidste år, og har også haft en nedtur her, siden vi rigtig begyndte at diskutere de her ting. Men der er ingenting i den her uge, der ligesom kan forklare det, men vi så virkelig tryk på de amerikanske homebuilders derovre, som var nogle af de værst performende aktier den her uge, så det kan have trukket lidt ud. Lav volumen, altså du ved, og det er der altid i aktien, så der skal jo ingenting til. En, der ser de her overskrifter og har den her liggende, du ved, i porteføljen og sælger den ud den her uge. Så det er som det er, men vi kan godt prøve at forklare det, men hovedforklaringen er selvfølgelig, at man kan se så store fald muligvis af likviditeten.
Mm, ja. Hvis vi dykker lidt ned i casen, den positive bull case, jeg kan næsten regne ud, at der er jo tit de her, når man snakker om bygningsrelaterede aktier, så er der ofte, hvor man kigger på, jamen multiplen er billig, og det er der ofte en årsag til. Men hvis vi kigger positivt på det, hvad siger vi så?
Jamen altså, prissætningen er relativt billig. Altså, vi er nede på det her PE 6,5 år, og PE 5 næste år, hvis tingene holder, ikke? Hvis deres marginer holder på de her projekter, de er ude og en rimelig visibilitet. Det er lidt billigere. Det er noget billigere end resten af byggesektoren. Det er jo rigtig billigt i forhold til aktiemarkedet, du ved, fordi hvis vi skal se de her stigende renter på et eller andet tidspunkt, så kommer der en multiple, du ved, som passer godt. Altså du får, hvis de nu lykkes, så får du jo 20% i forrentning, ikke? PE 5 næste år. Altså at vende den rundt, ikke? Altså du ved, versus et obligationsmarked, der inflationsgivet giver 0, ikke? Altså du får en eller anden form for beskyttelse på en lavere PE, selvom de her selskaber skal ikke. De er så cykliske, og de er så svingende, at det er jo det, vi kommer ind på i bærecasen. Der er et enkelt projekt, der kan gå fra, der kan trække det her selskab ned fra en indtjening på 250 til 0, hvis der er noget, der går galt, ikke? Og derfor skal de ikke handle dyrt. Men jeg synes alligevel, at prissætningen er der. Så synes jeg jo også, at eksponeringen mod Danmark, der er jo en strukturel vækstkase. Der er 150 milliarder i offentlige investeringer frem mod 2035, og boligbyggeri, som ikke er helt i balance i Danmark. Du ved, altså, vi har ikke helt fået bygget det, vi skal. Vi havde en meget, meget stille periode, ikke? Så strukturelt case er der altså. Så er der jo det her med, at det, der sender aktien ned lige nu, det er jo fordi, at de mindre stabile konkurrenter, de dør lige nu. Altså, de går konkurs. Altså, åben Ekstrabladet, hvis du... Altså, det, du behøver ikke altid åben Børsen, men... Altså, du hører jo hver dag om entreprenører på 100-200 mand, du ved, der vælter. Fordi de kontrakter, de har indgået med, dem kan de simpelthen ikke levere på. Altså, de kan ikke tjene penge på dem. Bankerne vælger at trække dem ud, fordi tabet vil være så stort, og selvom man måske likviditetsmæssigt kunne køre igennem, ikke? Fordi at kontrakterne er indgået, byggevaremateriale er steget 70-80%. Så det er jo... Har man tid til at komme igennem den her, så står man jo stærkere, når man kommer ud, ikke? Bæredygtighed, ikke uvæsentligt, hvis man har en vis størrelse, altså fordi at de store kontorbyggerier og de store virksomheder vil jo flytte og mere og mere bæredygtig byggeri. Det kræver en eller anden form for viden, en viden, der skal bygges op i en virksomhed. Jo større virksomhed man har mulighed for at gøre det, jo mere konkurrencedygtig kan man få. Og så står man jo lidt på flere ben, ikke? Både offentlige byggerier og private byggerier. Og jamen, vi kan komme lidt ned på det. Altså, det offentlige byggeri går jo som regel aldrig helt i stå, men der er jo nogle små toner om, at det er det måske alligevel ved at gøre med anlægslofter og så videre, ikke? Så du ved, men det er sådan ligesom bullcasen, ikke? Og man kan ligesom sige, Arslev, som er den anden, og det er meget mere stabil, har været kendt for at være meget bedre til ikke at vokse hurtigt på sin ordrebog, men dermed her heller aldrig virkelig komme ned i minus, er faldet cirka 21% fra toppen. Den her, den er faldet 50%, ikke? Altså, du ved, så det er sådan, markedet ser på den her aktie, ikke? Men i det der ligger der jo en eller anden form for mulighed, hvis de formår at have omstruktureret virksomheden lidt væk fra tidligere tiders skidte ting. Men som I altid med entreprenører, når der er nogen, der spørger, man skal virkelig, du ved, dykke lidt ind i virksomheden, man skal virkelig have en forståelse for, har de den her risikostyring, der er god, ikke? Fordi ellers, jamen så har historien jo desværre vist os, at du ved, at milliardresultater, de bliver til minus 2 milliardresultater næste år, så de er sindssygt større værdisæt.
Og er det okay polstret mod sådan en stor nedgang?
De har noget ansvarligt lånekapital på cirka 400 millioner, så ja, de er rimelig polstret. Altså, du ved, men det er jo det der med, at vi værdisætter jo alting på baggrund af nogle nøgletal, ikke? Og det er også, nu er det bærkassen, jeg går i gang med, ikke? Altså, ja. Resultater forsvinder. Meget lav margin. Som jeg lige sagde, 8-8,2 milliarder indtjening på 250-275. Det er jo en indtjeningsmargin omkring 4%. Der skal ingenting til. Et super sygehusbyggeri, tror jeg, de indgik på 1,6 milliarder eller sådan et eller andet. 400 millioner over. Staten får ret i, at det var N.C. Højgaards skyld. Altså, det er bare et tænkt eksempel. Væk var indtjening. Altså, der er, når man er så lav margin, som man er i byggeri. Og vi har jo bare set det historiske. Det betyder jo, at man aldrig skal betale alt for meget sådan cyklisk korrigeret for en indtjening. Og det buller jo også ned ud af nu, du ved. Og det kommer til at gå lidt nedad, så du ved. Men sådan sammenlignet med andre ting. Det er bærecasen, og det skal man jo altid vurdere. Så begynder vi jo faktisk at høre nogle udskydelser af de her offentlige anlægsinvesteringer og offentlige byggerier, ikke? Altså på grund af det inflationære pres. Kommunerne har fået et mindre budgetloft, fordi at vi skal have trukket penge tilbage fra statsfinanserne osv. Der er noget, der tyder på, at de kommende år, selvom vi har en langsigtet strukturel plan, godt kunne inden for det offentlige segment, og de er ikke specielt voldsomme, altså de er eksponeret herindenfor, men de har også det private segment, ikke? Men de har jo også større byggerier udenfor, kontorbygninger, boligprojekter, som de også er i. Altså, hvad sker der, hvis vi går ind i en recession, ikke? Så det er jo bærecasen, ikke? Og det er det, som markedet nu på forhånd prøver at prise ind i et eller andet omfang i aktien, ikke? Og jeg er nok kommet ret langt foran med at prise det ind, men det er vi jo også i resten af aktiemarkedet, du ved. Så der i ligger mulighederne jo selvfølgelig, hvis man tror lidt på den her strukturelle case, og hvis man tror på, at selskabet har fået tingene rundt og har fået en rigtig god risikostyring ind, så får man noget relativt billig cashflow og relativt billig indtjening i den her virksomhed.
Godt, jamen så kommer vi igennem denne uges vinder og taber.
Og aktier på vælgen går jo på ferie nu. Når vi vender tilbage, så bliver det med en special edition, hvor vi skal kåre halvårets vinder og taber. Så må vi se, når vi engang kommer der til, om vi rent faktisk kan finde nogen, der er i positivt territorium, som markedet det opfører sig lige nu. Men vi ses